forseti. Hér er til afgreiðslu breytingartillögu frá umhverfisnefnd varðandi frumvarp það sem hér liggur fyrir um mannvirki. Ég vil minna á það að ég skrifaði undir nefndarálitið með fyrirvara vegna þess að þetta mál og brunavarnir eiga farin í umhverfisnefnd að þessari umræðu lokinni. Samt vil ég minna þingmenn á að þessi tvö mál sem eru nú hér til afgreiðslu hanga sama með frumvarpi til skipulagslaga sem samþykkt var á síðasta löggjafarþingi og taka gildi 1. janúar 2011. Hér hafa komið upp ágreiningsmál milli aðila og ég hvet formann umhverfisnefndar úr því að náði svo góð sátt í nefndinni við afgreiðslu þessara mála út úr nefndinni fyrir aðra umræðu að vinna faglega og hratt að þessum breytingum þannig að þessi frumvörp verði örugglega að lögum fyrir áramót svo ekki þurfi að framlengja gildistöku ákvæðinu um lögin um tilskipulagslaga.